Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Di dalam gambar ini kita dapat lihat ada dua orang yang sedang membakar patung, jimat dan benda-benda keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tak boleh menyembah atau minta tolong kepada dukun, patung, jimat atau benda-benda keramat atau roh mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lain. Jadi kalau saudara sakit atau ketakutan, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat atau roh mati. Mintalah kepada Tuhan Yesus, berdoalah kepadanya, katakan kepada Yesus apa yang saudara perlukan. Tuhan Yesus sangat berkuasa, Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus mendengar doa saudara dan selalu bersedia menolong saudara.